Andijondagi xususiy asfalt shirkatlari viloyat hokimi ularni Jalolquduq tumanidagi harbiy qismga asfalt yetkazishga majburlaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shirkat egalaridan birining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi ularni 12-sentyabr kuni to'plab, har biriga 200 tonnadan asfaltni harbiy qismga jo'natishni tayinlagan. Transport xarajatlarini ham ular zimmasiga yuklagan. Hokimlik mulozimi esa ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'raganlarning sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyatdagi asfalt beton ishlab chiqaruvchi xususiy shirkatlar egalarini yig'ib, Jalolquduq tumanidagi Janubiy Olamushik hududida joylashgan harbiy qismga asfalt yetkazib berishni buyurgan. Bu esa iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan xususiy asfalt shirkatlari egalari noroziligini uyg'otgan. Shirkat egalaridan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Hokim 12-sentyabr kuni mulkchilik shakli xususiy bo'lgan asfalt zavodlari egalarini to'plab bosim o'tkazdi. Uning aytishicha, har bir asfalt zavodi katta kichikligiga qarab 200 tonnagacha asfalt olib borishi kerak ekan. 1 kilogram asfalt 230-240 so'm bo'ladigan bo'lsa, bizga bu yetkazib berish xarajati bilan 50 million so'mdan ko'proqqa tushyapti. Qayerdan olamiz buni? Boshimiz qotgan, deydi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan asfalt zavodi rahbari. Andijondagi yana bir asfalt beton shirkati egasi Ozodlik bilan suhbatda hokimni xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish o'rniga uni talash bilan shug'ullanayotganlikda ayblaydi. Ko'pchilik asfalt shirkatlari kasot yoqasiga kelib qolgan bizda. Mahsulot ishlab chiqarish bo'lmayapti. Chunki bitum, ya'ni smola yo'q. Bitum erkin savdoda yo'q. Hokim asfalt talab qilishdan oldin bitum topib berishga yordam bersa bo'lar edi. Lekin hokimni bu qiziqtirmaydi. Yerni tagidan bo'lsa ham asfalt topib jo'natasan, deyapti. Bola chaqani rizqini qiyib yil bo'yi misqollab topgan darobandimiz hisobidan hokim buyrug'ini bajarishga majburmiz. Aks holda ertaga nalogchilarni ustimizga haydaydi, deydi andijonlik tadbirkor. Ozodlik bu yuzadan Andijon viloyati hokimligiga bog'langanida matbuot xizmati rahbari bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Hokimlikning boshqa bir mulozimi esa Ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'ralganining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. 1500 tonnadan ko'proq asfalt kerak bo'lyapti u yerga. Shuning uchun xayriya, hashar yo'li bilan tadbirkorlardan bu ishni qo'llab-quvvatlashni so'radik. Asilbek Faiz va boshqa shirkatlar o'zlari o'z ixtiyori bilan asfalt yetkazib berishni zimmalariga oldi-ku, deydi Andijon viloyati hokimligi mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimliklarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga yoki qurilish materiallarini yetkazib berishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Bundan avval Andijon qatori boshqa viloyatlarda ham hokimliklar xususiy shirkatlarni nuroniy maskanlari qurilishi uchun 5 million so'mdan 10 million so'mgacha pul o'tkazishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi.